Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už dvakrát jsme si povídali s novinářem a fotografem Pavlem Radostou o zajímavých a jedinečných místech naší země. Minule mě zaujalo povídání o knížecích pláních, zaniklé obci pár kilometrů nad Kvildou na samé hranici s Bavorskem, kde si tam žili stovky lidí. Byl tam kostel, několik hospod, pošta, tři hotely. Češi a Němci si tam vyměňovali po dlouhá staletí zboží i geny. Pak přišla druhá světová válka, odsun, a poté si na tamních usedlostech armáda trénovala střelbu z děla. Zvláštním bonusem střelců byl kostel. Celé to místo má dodnes silnou atmosféru. A abychom vám přiblížili i další skvosty, které můžete na svých prázdninových toulkách objevit, tak se dnes vydáme na cestu o notný kus dále. Mým dnešním hostem je Pavel Radosta. Původně lesní inženýr, věnuje se časopisu Moje země, věnuje se fotografování, věnuje se cestování, věnuje se světu, ale věnuje se taky České republice. Pavle, jsem ráda, že jsi tady.
A já jsem rád, že jsem tady.
Mé oblíbené místo je to, protože asi jsem z Valašska, tak je Moravský Betlém. Víš, co to je?
Když mi to řekneš, tak si vzpomenu.
Štramberg. Ano.
Tak tam jsem na tom jak s českým švýcarským.
Tak tam mohu pozvat posluchače já, protože nedaleko lomu a vrchu Kotůč, který je tedy z jedné strany, dá se říci, odtěžený. Chtěla jsem říct vydlabaný, ale to už by byla příliš na Valašsku. Tak najdete tam štramberskou trůbu, najdete tam štramberské uši, které jsou pozůstatkem vlastně vzpomínky na Turky, kdy se uřezávaly uši. A skutečně ta vesnička nebo to městečko, teď by mě zastřelili, to městečko, Štramberg je skutečně tak vysázené v tom kopci, v té hoře, že připomíná Betlem. Takže pokud se tam vydáte, myslím si, že budete nadšení a najdete tam také jeskyní Šipka, ve které jsou pozůstatky, kosterní pozůstatky jeskyního medvěda. Je to zkrátka místo, kudy kráčela historie lidstva, nejenom naší republiky.
To si mi připomněla zas moji pozvánku. Mm-hmm. Víš, kde u nás bylo centrum evropské kultury v minulosti? Kde jsme byli středobodem celé Evropy?
Tak mi zase napověz a já se hned chytnu.
Pavlov, Dolní Věstonice, mm-hmm. Mikulčice.
No jasně.
To jsou dva od sebe hodně vzdálený termíny, ale zaprvé to je moje prostě posedlost, tak jsem to nemohl minout teď dobu kamenou. Kdy zřejmě vypadá to tak, že ty populace, které žily dole na Jižní Moravě kolem Dolních Věstonic, kolem Pavlova, byly jedny z největších v Evropě. Přes nás přecházely i ty potulny kmeny, potulny skupiny vlastně, jak se dneska říká, moderních lidí, anatomicky moderních lidí, což jsme byli poprvé my před těma zhruba 30 tisíci lety. Ale já jsem o tom nechtěl mluvit, přestože o tom vždycky chci mluvit. Já jsem spíš měl tu pozvánku směřovanou do těch Mikulčic, což je další centrum, kdy jsme my, Morava, nejsme, že bych byl patriot, ale Morava hrála opravdu velmi významnou roli v Evropě, a to je Velkomoravská říše.
Jestli ty jsi nepřijel z Brna.
nechci tady teď propagovat rodný kraj, ale ty Mikulčice opravdu stojí za to. Tam se, je to pár let už, vytvořil a zrenovoval památník Velké Moravy. Je to zase trošku pro mě aspoň mysteriózní místo. Zase mám pocit, že ty dějiny jsou tam cítit, že jak kdyby člověk stál vlastně na těch pohřebištích, jak kdyby stál na místě, kde ti moravští velmožové a kde kněží, kde to fungovalo, kde skutečně hráli minimálně teda pro českou státnost, ale i pro ty evropské dějiny, kde hrálo velkou roli. Ten památník je krásně udělaný, opravdu je to obrovská parková úprava ze zbytky těch dřevěných hradeb, cest, obložení. Pak je tam velice moderní pavilon s archeologickými pozůstatky. Krásné místo Mikulčice.
A řekni mi, co je vlastně tvé nejoblíbenější místo? My jsme se bavili o mnoha, ještě se o pár bavit budeme, ale kde je krajina tvého srdce?
Strašně těžká otázka, i když by se na ní dalo velmi jednoduše odpovědět. Já nevím, jak moc máme ještě času, nebo jak moc můžeme jít do hloubky. Je to věc, která mě poslední dobou hodně trápí a myslím si, že je důležitá nejenom pro mě, ale zřejmě pro všechny lidi. A to je, kde jsem doma, kde je ta rodná hrouda, kde je to, co je mému srdci nejbližší. To je to, na co se ptáš. Já jsem se narodil dole pod Znojmem a do dneška to tam mám velmi rád. Když bych měl odpovědět úplně jednoduše a moc se tady nerozněžňovat a nerozlítostnit, tak je to Podyjí. Je to dneska národní park. V dobách, kdy jsem jako kluk tam chodil pytlačit, tak to byl můj park, protože kromě mě už tam byli jenom pohraničníci.
Moje bych byla ráda, kdyby tam byla Vinice Šobes.
Je tam Vinice Šobes. To je zase prostě moje... O víně bychom si mohli vyprávět dlouho. Já jsem sázel s otcem vinohrad, o vinohrad jsem se staral, víno jsem jeden čas i pil. A Šobes mám do dneška jako jednu z nejlepších vinic v České republice a dokonce si myslím, že jsem tam pil jedno z nejlepších vín, který jsem kdy v životě ochutnal. Ale to je trošku jiná písnička. To víno k tomu samozřejmě patří a je to hrozně příjemná věc. V tom národním parku, ono je to už v národním parku, tak si dát deci nebo dvě a koukat dolů na ty meandry Dyje. Ten park má jednu nebo dvě výhody. Za prvé není tak moc frekventovaný jako Šumava nebo Krkonoše. Je daleko od Prahy nebo nevím, čím to je. Naštěstí. Druhá věc, že to bylo pohraniční pásmo. A dneska vlastně ty místa, které byly buď pohraniční pásmo nebo vojenské újezdy, získávají na ceně, protože tam ke všem těm negativům, který ta působnost armády tam zanechala, tak je tam jedno velké pozitivum, že ta příroda je relativně neporušená, je velmi zachovalá a je původní a je věrohodná, je autentická, není poškozená extra zásahy lesníků, extra zásahy zemědělců, hospodářství a tak. Což je výhoda toho Podyjí. Navíc Podyjí je velice zvláštní končina. Je to vlastně kaňon, který se zařízl do té roviny, která panuje všude kolem. Ne, že by to byl zrovna Grand Canyon, když jsme u těch paralel se světovými výhlídkami, ale
na to máme Hřensko. Ano.
ale je to i na pohled krásná končina, krásná krajina. Je relativně malá, takže se dá projet během jednoho dne na kole. Tam to kolo, ty cesty, tím, že ti pohraničníci tam jezdili, tak jsou zachovalé asfaltové cesty mezi drátama přes les. Nádherná končina prostě, takže je to Podyjí, ale já se vrátím k té otázce, nevím teda, jestli to bude někoho zajímat, jak je důležité mít to nejbližší místo, to opravdu to jedno jediný.
Myslíš zemi našich předků?
Ne, já to spíš řeknu takovou paralelu, já jsem si stěžoval už kdysi dávno, že se cítím trošku vykořeněn, jak jsem odešel z toho Podyjí. Dlouho jsem si nemohl zvyknout v Brně, přestože tam žiju dneska už skoro 40 let. Dlouho mi to Brno nepřirůstalo k srdci. Teď se zkouším zapustit kořínky, už jsme zase u té rizogeneze, to je tvorba kořenů. Tak na té Vysočině těch milých míst mě bylo hodně. Český Krumlov jsem měl moc rád. Ale pořád to není úplně to ono. A já jsem to vykládal tomu kolegovi, o kterém už jsem mluvil, který cestoval jako lesník Českou republiku a bavili jsme se o tom a on říká, ano, to mě taky dlouho trápilo, až jsem si to vyřešil, že to je místo, kde chci být pochovaný. Tak to je to definitivní místo, tam už nemůžu hledat, tam už nemůžu cestovat, tam už nemůžu putovat a hledat, kde bych zapustil kořeny, tam už jsem napořád, takže pro mě je teď jeden z životních úkolů najít tohle místo, jak se to blíží. Takže to, až budu vědět, tak bude odpověď na tvou otázku, které místo je mému srdci nejbližší. My jsme se o tom bavili i s Miroslavem Zikmundem, protože jak já jsem udělal tu knížku o Plzni, on je plzeňský rodák, tak jsme na to zabrouzili, dlouho žil ve Zlíně, i s kolegynkou Martinou, která nás teď poslouchá, tak jsme se jednou s Mirkem Zikmundem bavili o tom místě, kde teda je doma, jestli je to ještě v Plzni, nebo už je to v tom Zlíně. On říkal, že je to ve Zlíně, že už si vyhlídl místo na lesním hřbitově ve Zlíně, což je krásné místo. A říkal, že se tím vlastně uklidnil, že se tím srovnal vlastně všechno, uspořádal a že se tím uklidnil. Dneska je mu 101,5 roku.
Ano, ano.
A je ve velmi dobré kondici, takže ho tímto zdravíme, kdyby nás náhodou někdy slyšel.
V době, kdy nás bude poslouchat, už mu opravdu bude určitě 101,5 roku, protože doufejme, já to tedy zaklepu. Ten zvuk tady v tuto chvíli patří, protože on se narodil 14. února. Takže tak doufejme, že se bude dobrému zdraví těšit a já, i kdybych teď chtěla naše povídání skončit, tak nemohu, protože pokud bychom končili funerální tématikou, tak by to možná moc prázdninově nevyznívalo, ale já bych přeci jen se ještě tak pobavila jenom tak jako bodově, kdybychom si řekli, protože někteří lidé mají rádi, řekněme, technické památky. Když mi řekneš jeden, dva typy, co tě napadá jako technická památka? Kam jet?
To bude tvému uchu možná lahodit. Na mě udělal docela dojem dolní oblast Vítkovic.
Ano, výborně. Tam jsem i fárala. Ano, skvěle.
Fárala.
Ano.
To mě připomíná vtip, který bohužel nemůžeme si říct ani soukromně.
A vlastně mě tady ještě teď napadlo, ale nevím, jestli to bude možné, hned vedle Bílé vody je kopálňa Zlota, Zloty stok, ale tam nevím, jestli bude skrze malý pohraniční styk možno zajít v té době, jestli už to bude otevřené. A tam se také dá i fárat do kopální Zlata a je to nesmírně zajímavé, ale tvůj tip, prosím.
Ta dolní oblast Vítkovic, ten industriál přichází hodně do módy. Já musím říct, že já osobně nebudem vykládat o dolní oblasti Vítkovic. Jeďte se tam podívat a snese i nával a navíc se v Ostravě rozptýlíte trošku. Ostrava začíná být trošku jiný město, než který jsem znával v minulosti. Líbí se mi.
Mně se Ostrava líbila vždycky, protože je to město mého mládí a Ostravě je potřeba přijít na chuť.
Ano, přesně,
dobré, kdyby lidé dokázali si vzít Ostravu trošku za svou, když půjdou třeba Přívozskou ulicí, tak aby zvedli hlavu a zjistili, že nahoru, když se podívají, tak je to celá plejáda krásných renesančních domů, že hotelový dům Jindřich, který má tu těžní věž, je v podstatě rarita. Trošičku jsem nešťastná z toho, jakým způsobem vlastně postavili to nákupní centrum, ani nevím, jak se jmenuje, v centru Ostravy, protože jsem mu dodnes nepřišla, dodnes jsem mu nepřišla na jméno. A to, jakým způsobem vypadala ta část té staré Karolíny, je dnes už vidět jenom na dobových fotografiích, tak doporučuju, než se nám v uvozovkách podaří zlikvidovat i další pozůstatky téhle technické architektury. Dobře, to jsi mě potěšil, protože tohle je opravdu moc zajímavé místo, řekni mi.
Teď tě nepotěším, protože odbočím ještě k technickým památkám.
Ano.
Ještě jsem měl docela zážitek z povrchových dolů. Dneska se pořádá safari do povrchových dolů.
Ano.
A třeba kolem Bíliny je to opravdu zážitek. Jednak ty obří rozměry těch strojů a potom to soužití přírody s těmi rypadly, se všemi těmi dopravníky. Ty dopravníky, které na několik kilometrů to narubané uhlí nečisté, tu surovinu dopravují, tak se každých, já nevím, 200 metrů nebo tak musí kontrolovat, tak je tam taková stanice ve dne v noci. A když jsem si vykládal s lidmi, to jsou jak strážci majáku, oni prostě jsou v malé budlině a kolem nich jedou ty tuny a tuny uhlí, Tak oni vykládají, že největší zábava je v noci, když přijdou lišky. Oni je krmí ty lišky, a nebo když přijdou mufloni, tam žije stádo muflonů vlastně, na celém tom dole žije stádo muflonů. Na těch, přímo na těch rypadlech, na těch bagrech obrovských, i za toho provozu, hnízdí poštolky. Přímo prostě na tom pomale se hýbajícím rypadle hnízdí poštolky. Takže má to krásnou atmosféru, navíc tam člověka vezmou do těch vysokých terénních nákladáků, háže to s ním, všude se práší, působí to zase tak věrohodně, působí to, je to hrozně působivá věc. Když se to po čase zkombinuje vlastně s tou jezerní krajinou, která tam zřejmě vznikne, tak si myslím, že to bude docela nový typ zážitku z České republiky.
A když si teď řekl Bílina, tak mi to připomnělo, že v loňském roce jsme šli po stopách Matony, pramenů a vlastně té jeho práce. A musím říct, že také narazíte nedaleko Chodova a Karlových Varů na prostě staré lázně, splundrované, vyprodané, ale nesmírně zajímavé a krásné. Páni, jako teď my to nestihneme vůbec procestovat v republiku. Toho je. A co kdybychom si vzali třeba rozhledny? Ty je nemáš rád, proč?
Ne, že bych je neměl rád. Jednak s artrozou se blbě špatám na ty rozhledny. Já mám pocit, že když se kdekoliv objevil kopec, tak se z něj udělala rozhledna za evropské dotace a vůbec to čerpání těch dotací je trošku choulostivá věc, pro mě trošku mě to dráždí. A já se nepotřebuju pořád rozhlížet, já můžu ji vzhlížet, nebo těch přirozených rozhleden je u nás celá řada. Pro mě jeden z nejkrásnějších pohledů vůbec na svět je z ochozu svatovické katedrály. To je rozhledna jak bič, to má kouzlo. Já chápu, že na některých těch rozhlednách se vyřádili i architekti a jsou to krásné věci moderní architektury, ale mě prostě fascinují víc nenadálí pohledy, kdy se otevře někde na hřebenu skutečně pohled do údolí a nemusím kvůli tomu lézt po schodech a čistit cedulku, že tahle stavba byla postavena za přispění Fondu Evropské unie. Ne, že bych je neměla rád, díky fondům Evropské unie a jiným fondům se ta země zvelebila úžasným způsobem za těch posledních dneska už 30 let. Já ne, že bych jim nemohl přijít na jméno, ale někde samozřejmě to víme, asi všichni nebyli použity zrovna smysluplně a rozuměno. Takže to jsou rozhledny, nebo někdy je fajn povyskočit.
Já už to tedy skutečně beru jen tak letem světem, protože to povídání by nám vystačilo na všechna prázdninová vysílání. Je toho hodně, co můžeme navštívit, vidět a hlavně teprve objevit. Když jsem se jako malá bavila se svými spolužáky, tak jsem znala právě z Valašska a z takových těch knih jako Zamrzlá studánka a podobně takové ty kouzelné mysteriózní bytosti, které mě v té době zajímaly, fascinovaly a které jsem měla spojeny s určitými místy a to byly třeba lulkyně, to nikdo nezná. Ani ohniví mužové nejsou tak úplně jako populární, tak jako byly právě na Valašsku. Řekni mi, máš nějaká místa, kde cítíš to mystérium, které je tak spojené s určitými legendami, že tam přijíždíš a rozmlouváš?
Možná to odpovím na něco jiného, než na to se zeptáš.
To je v pohodě.
Já jsem, říkám, velice racionální člověk a ezoterice jsem hodně daleko.
No to je něco jiného trošku.
Jo, ale možná měl jsem dvakrát jako osobní pocit tajemná, osobní pocit něčeho zvláštního. Zase jsme s kolegyní Martinou stáli na dně propasti Macochy, kde nám ten průvodce vykládal, zase jsme tam byli sami, vykládal o tom, jak tam senzibilové měří vlastně koncentraci všech těch sebevrahů. Tam spadlo, seskákalo vlastně spousta lidí, kromě Macechy, která to začala a která dala pojmenování té propasti, už tam naskákalo v dnešní chvíli asi 150 lidí. Dokonce jeden člověk, který byl v mém životě, hrál roli. Tak tam ten pocit, silný pocit něčeho opravdu byl. Já to nechci nějak pojmenovávat nebo to romantizovat nebo tvrdit, že tam ty duše cítit byly. Oni byli cítit i ve chvíli, kdy jsem dostal klíče a vypínače od jeskyně Výpustek kvůli focení a nechali mě tam a já jsem si tam hodinu, dvě prostě sám vegetoval v tom obrovském domu a ve Slobsko-Šošovských jeskyních s vědomím, že tam žili pravěci lidé, že tam byli medvědi, že tam byly jeskyní lvy. Když si člověk zhasnul všechny světla, včetně ručiček na hodinkách, strčil do kapsy a vypnul foťák a vypnul telefon a všechno, v té absolutní tmě, v tom pocitu, kdy nevidí člověk ani 10 cm, nic prostě, absolutní tma, ale víš, že kolem tebe je obrovský dom, 30 metrů vysoká jeskyně, mnoho kilometrů daleká, tak jak kdyby tam v té fantazii opravdu ožívaly všechny ty bytosti, které tou jeskyní prošly. No. Takže nejsou to žádní skřítkové, jak na Islandu, nejsou to rýbrcoulové, krakonoši a bílí jízeríny, ale je to spíš možná jenom znalost toho prostředí. Kdybych nic nevěděl o tom, co se tam odehrávalo na tom místě, tak tam možná nic necítím. Možná je to opravdu jenom fyzický prožitek z nějakého poznání. Hmm.
Když mluvíš o Macoše, já vím, že mluvíš o propasti, ale já si vzpomínám, že s Kateřinou Englichovou, s harfenistkou, jsme měli koncert v jeskyni Macocha. A když jsme tam tedy vlekli harfu, tak už to samo byla velká předehra. A třeba se zase vrátíme k těmhle koncertům, protože i to je hezké pozastavení na našich cestách.
Prosím, braťte a pozvěte mě.
Pavle Radosto, my jsme teď zvali posluchače na místa našemu srdci blízká, na místa, která ty si objevil, ať už skrze hledáček fotoaparátu nebo jako novinář. A možná i proto, abychom posluchačům nabídli možnost takzvaně se rozptýlit, aby se nevrhali jenom na jednotlivá místa, aby věděli, že nejsou jenom Krkonoše či Beskydy, ale že tady máme také Lužické hory, Orlické hory, Bílé Karpaty a tak dále a tak dále. Ale přesto všechno se tě chci zeptat už teď to v mnohých lokalitách, na cyklostezkách, vypadá jako letos v dubnu v Bauhausu. Myslíš si, že se sem vejdeme všichni? Letos v létě a na podzim?
To bychom opravdu tady potřebovali ještě jedny prázdniny, protože to je moje téma vnitřní, tak mě to užírá a žere. Nejenom na Českou republiku. Narazili jsme na to, když jsme si vykládali chvilku o světě. Dneska do Benátek jsou turnikety, v Českém Krumlově to bude za chvilku vypadat úplně podobně. Já z toho mám popravdě trošku obavu, přestože ten náš časopis Moje země zve na Českou republiku, vlastně ji propagujeme, vlastně vyzýváme na každé stránce, poznávejte Českou republiku. Tak z toho mám trošičku obavu, že se sem nevejdeme, ale nevejdeme se ve chvíli, kdy se všichni vrhneme na jedno místo. Já bych velmi doporučoval, aby než se někam vydáme, a teď je ten čas, abychom se na to připravili. Tak jak když jedeme do Afriky nebo na Pampy v Patagonii, aby jsme se na to připravili, aby jsme si přečetli něco o tom místě, aby jsme hledali, kam by jsme se mohli vydat, co tam může být pro nás zajímavé, protože pak se nám tam bude víc líbit. Ve chvíli, kdy něco poznáme, tak se nám tam prostě bude daleko víc líbit, než když tam pojedeme nepolíbení a teprve na místě zjistíme, co se tam vlastně děje, co se tam odehrálo. Někdy to ani nezjistíme. Někdy prostě jenom ráno otevřeme pivko a pak koukáme, jak se nám holky koupou před verandou chatky a nezajímá nás nic okolo, nezajímá nás, kdo tam žil před tisíci lety. Takže zase to je trošku apel, já nevím, jestli tohle povídání není spíš moralizování trošku, ale je to opravdu spíš apel, aby jsme se sem vešli. A aby jsme se sem vešli se svými skromnými aktivitami. Já mám trošku obavu, že střední Evropa vůbec, že je prostě předspaná, Česká republika taky, některé oblasti vůbec. Hlavně proto, že my trošku nevíme, co s volným časem. Dřív jsme jenom chodili. A ještě nás nechodilo moc. Pak jsme objevili kola, horská kola. Pak jsme trošku zbohatli a zakoupili jsme si 4 kolky. Potom jsme tam chtěli lítat na padáku, chtěli jsme tam jezdit na koni. Pak se občas najde podivín, co si vezme na fukovací člun a ochranku a začne tam pendlovat po chovným rybníku. Takže jak kdyby ty naše aktivity jsou moc expanzivní. Krása chůze, krása kola a tam bych skončil. My moc potřebujeme moc extra zážitku. My dojedeme na Šumavu, která je krásná sama o sobě, ale my tam potřebujeme mít bobovou dráhu 800 metrů dlouho, aby jsme výskali a jásali a na konci si trošku natloukli nos. Proč hledáme vytržení na místech, které sami o sobě slibují zážitek? Nemusíme kolem toho mít ohňostroje, nemusíme mít kolem toho slavobrány, nemusíme mít kolem toho bungee jumping, nemusíme mít kolem toho tolik aktivit, kterých bohužel ty nejexponovanější rezorty nabízí.
Pavle Radosto, já ti moc děkuji za to, že jsi nás provedl naším domovem jako velmi vnímavý průvodce. Díky ti za to.
Já moc děkuju a doufám, že letos bude Česká republika plná příjemných, radostných a slušně se chovajících lidí.
Děláme na tom. Milí posluchači, těšíme se na vás příště. Své oblíbené hosty najdete ale na našich stránkách Facebooku nebo na YouTube kdykoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a také, že nás stále podporujete, protože jak správně tušíte, bez vás by to nešlo. Díky za vše. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.